Takže vás srdečne pozdravujem a teším sa, že sa môžeme dnes spoločne zdieľať nad Božím slovom a tým, čo mi Pán dal na srdce. A chcel by som dnes hovoriť o milosrdenstve. A, taká téma, ktorá sa ma dotkla v septembri. Je to zvláštne, že inšpirácia na to mi prišla z facebookového statusu. Takže kde sú tie časy, keď som pravoverne len z Biblie čerpal. Takže v septembri ma oslovil status jedného kazateľa. Veľmi sa ma to dotklo, som si to uložil do poznámok a mal som dojem, že toto by sme niekedy mohli o tomto hovoriť práve u nás, medzi nami a plus teda, čo mi k tomu ešte tak Pán dal, hej, že nie je to všetko kopírované, iba tá inšpirácia prišla odtiaľ. Tak ti, nebeský Otec, ďakujem za to, že môžeme tu dnes byť kvôli Tebe a ja ťa prosím, aby si požehnal teraz toto slovo a vdýchol do ňoho Ty svoj život. A Pane, túžbou môjho srdca je to, aby si nám Ty vykreslil, aké je to Tvoje srdce. Aby si nám Ty ukázal, čo je to milosrdenstvo, aby si nás Ty vyučoval, aby si nám to Ty zjavil, Pane. Aby si nám zjavil aj stav nášho vlastného srdca, kde sa my nachádzame. Aby sme mohli sa my, naše srdce, prirovnať tomu Tvojmu a vidieť, kde sme a vedieť, že máme zachrancu. Tak ťa prosím, zjav nám aj dnes a ukáž nám svoje milosrdenstvo. Amen. Takže neviem, či ste sa niekedy zaoberali takou otázkou, že čo je to milosrdenstvo, alebo počuli. Ja som to niekedy viac tak vnímal, keď som bol v katolíckych kruhoch na začiatku môjho hľadania, že zver sa do Božieho milosrdenstva, ale nerozumel som nie veľmi často tomu, čo to vlastne znamená. To, čo teraz tu mám, tak mojou túžbou vlastne je, že by sme si pozreli na ten príbeh, ktorý Ježiš hovoril o milosrdnom Samaritánovi, keď sa stretol so zákonníkom, farizeom, učencom, ktorý poznal dobre Božie slovo a snažil sa trošku pána Ježiša prichytiť na nejakých náboženských debatách a otázkach. A verím, že cieľom práve tohto príbehu bolo, že vlastne on ho testoval, on sa ho pýtal, že vlastne ako môžem byť spasený, ako môžem byť zachránený, čo mám ja robiť preto, aby som raz proste pred Bohom obstal, aby som mal večný život. No a on, Ježiš, mu odpovedal proti otázkou a poďme vlastne spolu do toho príbehu. Takže je to Lukáš 10. kapitola. Tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľu, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? V Božom zákone, ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho blížneho tak milovať ako seba samého. No správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Rob to a budeš žiť. Čiže Ježiš reaguje proti otázkou na to, že čo mám robiť. A teraz ja tam vidím v tej konverzácii, že Ježiš teraz ide hlbšie. Hej? Že keď si toto povieme, to si môžeme aj my tak proste povedať. Hej? Že vieme, že toto je že zvláštne, že on sa pýta, že čo mám robiť? Čo mám robiť? Chcem volať, čo robiť. A čo mám robiť? Aké skutky mám ja priniesť, aby som raz pred Bohom obstal? A vlastne odpoveď je miluj. Miluj. Hej? Miluj Boha. Miluj blížneho. A fajn, ako keď si to poviem aj ja, tak neviem, ako keď sa s tým tak konfrontujete vy s touto odpoveďou, čo poviete? Že však ako to robím, nie? Však ako najlepšie, ako viem. Však keď to niekto dáva lepšie, dobre, ale mne sa zdá, že to celkom naplňam, nie? Však môj blížny, tuto všetci zo zboru proste, alebo ja neviem, môj kamarát na skupinke, alebo v mojej rodine, však ja to robím, nie? A teraz Ježiš, zaujímavé, ako keby chce ho zobrať hlbšie, aby mohol s niečím konfrontovať to svoje srdce a konfrontovať tú svoju lásku, ktorú on teda zjavne vyzerá, že myslí si, že ju má. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša, že mal nejakú potrebu proste sa, samého seba sa tak trošku nabielo ponatírať. A kto je teda ten môj blížny? A na to začal Ježiš rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzaléma do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Iné preklady hovoria, že keď ho tam videl, tak išiel na druhú stranu cesty, čo najďalej od neho. Takisto išiel okolo aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel na druhú stranu cesty a obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocesný, a to Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno. Vínom mu ich vyčistil, olejom hojil, obviazal mu ich. Potom vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Dokonca zrejme tam bdel pri ňom celú noc, lebo ďalej, že na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal mu, postaraj sa o neho. A ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ja ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A ten učenec povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď, rob to podobne. Máme tu vykreslený nejaký obraz, ktorým chce Ježiš niečo povedať. Je to zvláštne, hej, že dokonca ten kňaz, teda ten učenec, ktorý poznal zákon, alebo ten znalec Biblie, nevedel ani vysloviť to slovo Samaritán. Nepovedal to. Hej, že pre nich v tej dobe vlastne pre Židov Samaritáni boli nečistí ľudia. Hej, že dávno sa zmiešali s nejakými Asirčanmi proste a porušili ten Boží zákon, že majú sa ženiť a vydávať len medzi sebou. A tým pádom vlastne boli úplne odsudení, že mali podľa nich nejaké falošné uctievanie. Hej, že verili, že je Boh a hej, že Boh dal 5 Mojžišových kníh a prostredníkom medzi Bohom a človekom je Mojžiš. A sväté miesto, na ktorom sa má uctievať, bola hora Gerizim. A to bolo pre nich to sväté miesto. A dokonca, keď teda sa snažili cez doby Nehemiáša vybudovať znova Židia ten chrám, tak im to prekazovali a robili si navzájom zlé. Tam proste vznikla medzi nimi až nenávisť. Hej, že niekto, proste povedať niekomu, že Samaritán, to bola nadávka. Hej, to ako dokonca Ježiša, keď už hľadali, ako ho zabiť, tak ho nazvali, že však tento je Samaritán a má démona. Je posadnutý démonom. Že to bola najväčšia urážka povedať niekomu, že si Samaritán. Tým mu vlastne hovorili, že ty si nečistý, ty si splodený tuto z nejakého cudzoložstva. Ťa tu mala nejaká žena, ktorá cudzoložila a ty sa tu robíš, volakdo. Hej, že ty takýto vlastne, že to bola ako nadávka. A teraz Ježiš vykresľuje v tomto príbehu, že hovorí o ľuďoch, ktorí, jeden bol teda kňaz, jeden bol levita. Leviti to boli ľudia vlastne, ktorí poznali ten Boží zákon, hej, obsluhovali v chráme, pomáhali, hej, že modlili sa. A by som to povedal, že aj v takom spoločenstve to sú takí vedúci, hej, že vlastne zabezpečovali v chráme tie praktické veci, aj trochu vyučovali, aj trochu kázali. Nemohli ísť do svätyne, nemohli prinášať obete, teda ako za ľud, ako kňazi, hej, že z tých levitov, tí top, tí najlepší, boli vybraní za kňazov, ktorí už mohli slúžiť svätyni a prinášať obete za ľud. A tak, takže on tu vykresľuje levitov, vykresľuje tu kňazov, ktorí veľmi dobre poznali Božie slovo, vedeli vyhodnotiť situáciu, potrebovali sa udržiavať čistý. A tí zrazu išli a on zrazu hovorí príbeh, že tu je niekto dobitý, doraňaný, olúpený a ide okolo jeho súkmeňovec, čiže to bol židovský muž a toto boli židovskí muži, a ide okolo niekto, kto je jeho nepriateľ vlastne, a ten mu preukáže milosrdenstvo. To je ako keby sme, neviem, povedali, že čo ťa napadne, koho my nadávame, že ty Žid, alebo voľaký židojašter, alebo nadávame, neviem, cigáňom, hej, že vlastne, že ani keď niekomu, že my sme si už aj zo slova Róm, ako cigáň urobili, že čo cigániš? Hej, ako keby sme automaticky prisudzovali, že každý Róm má byť klamár, napríklad, že ako keby, hej, že máme nejakú kvalitu, hej, nemáme nejakú kvalitu a vďaka tej kvalite pozeráme na niekoho iného zhora. Že tam si môžeme dosadiť proste niekoho, kto sa napríklad nemodlí ako my, neúctieva ako my, neverí v Boha tak ako my, lebo sa chce udržať nejak proste čistý. Tu vidíme ten obrázok, že je to námet mnohých filmov aj umeleckých diel, takýto silný, silný obraz. Takže mnohí z nás sme na ceste a Ježiš tam hovorí, že sú tam ako keby tri typy ľudí. Jedni z nich sú lúpežníci. Aj lúpežníci žijú filozofiou, že čo je tvoje, je moje. Nech ťa to stojí čokoľvek. Ja chcem, ja som dôležitý. Moje potreby a čo ja chcem a keď vidím, že ty to máš, tak ja si to zoberiem. A je mi jedno, čo to s tebou urobí. Moja potreba nech je naplnená prvá. Čiže človek s mentalitou toho lúpežníka čokoľvek potrebuje, či násilím, alebo manipuláciou, alebo ťa donúti, akýkoľvek spôsob, ktorý chce, použije na to, aby jeho potreby boli naplnené, nech to už tomu druhému spraví čokoľvek. Či to, a môže nás to zanechať, že sme potom fyzicky, mentálne, emočne ubití alebo doráňaní niekde pozdĺž našej životnej cesty. No potom je tam druhý typ ľudí. A to je niečo, čo sa podľa mňa môže stať ako keby každému. Že ja to hovorím, toto slovo preto, že k Bohu prichádzame ako hriešnici, ktorí potrebujú Božiu milosť. Ale môže sa nám stať, že keď začneme žiť ten náš duchovný život, že môžeme prepadnúť, padnúť do pasce náboženstva. Poznáme všetko, čo treba, naučíme sa správne, slušne žiť podľa Božieho slova a nemusíme si všimnúť, kedy naše srdce sa stalo náboženským. V tom negatívnom slova zmysle, že začne tomu chýbať srdce, život a premieňajúca moc. Začne tomu chýbať milosrdenstvo. A práve toto je človek, ktorý sa Ježiša takto dopytuje a Ježiš mu nastavuje zrkadlo a podľa mňa Ježiš tým nám chce nastaviť zrkadlo každému. Hej, a vlastne tuto sú ľudia teda reprezentovaní takým rozmýšľaním, čo je moje, to je vzácne, to, čo som dostal, čo som našiel, to, čo my máme, to je to naj a musím urobiť všetko, aby som to ochránil. Aj keby som pritom mal niekomu inému ublížiť, alebo sa od neho oddeliť, alebo sa od neho separovať, alebo s ním nič nemať, nedotýkať sa iných, musím si chrániť to, čo je moje. To je to naše vzácne. Potrebujem si vybudovať okolo toho múry a svoj chrám. To nie sú zlí ľudia, títo, ktorí ho vlastne obídu. To nie sú nejakí hriešnici. Hej? Sú to ľudia, ktorí sú veľmi rešpektovaní vo svojej komunite. Nasledujú všetky spoločenské pravidlá a normy. Možno sedia v rade školy, alebo pomáhajú proste v spoločnosti. Platia dane na čas, verne, neklamú, nepodvádzajú, možno, že robia dobrovoľného trénera na hokeji pre ďalšie deti, alebo niečo. a preukazujú aj lásku k tým, ktorí sú v ich vlastnej komunite, v ich vlastnej bubline. Ale keby mali stretnúť niekoho, kto nepatrí do ich komunity, tak radšej sa pozrú do zeme a odídu na inú stranu cesty. Ich zameranie je na ich vlastné potreby. A na potreby tých, ktorí sú ako oni. Žijú vlastne etikou, že treba žiť dobrý a slušný život. A treba si vážiť moju povesť, treba vlastne záleží im. Hej. Dôležité sú moje potreby, dôležitá je moja povesť, moje meno, môj imidž, žiť správne podľa potrieb našej, pravidel našej komunity, než nejaké vzťahy s tými, ktorí sú mimo moju komunitu. Ak sme úprimní, tak ja by som povedal, že som sa môjim kresťanským životom posunul veľmi často a veľmi často sa v nej nachádzam práve do tejto polohy. Tam máme tendenciu spadať. A vlastne ešte by som povedal, že koreňom správania týchto slušných ľudí je strach. Čo ak by som sa znečistil tým druhým, čo nežije tak ako my? Čo ak by som sa pošpinil, lebo on inak verí a on inšie sa modlí a on je z inej cirkvi, alebo on ani není zo žiadnej cirkvi a čo ak by som sa ja znečistil, ja sa musím chrániť takého človeka, lebo potom by som sa musel očisťovať. Strach vlastne, že musím si chrániť to svoje. A teraz pán Ježiš ukazuje zrazu Samaritana, ktorý nachádza, nie že človeka, ktorý len inak verí, ale to sú nepriatelia. Židia a Samaritani boli nepriatelia, ktorí sa nenávideli. A tu Ježiš ukazuje lásku človeka, že nie, že ešte povedzme, že dobre, že ja versus iná cirkev, ale čo ja versus kriminálnik, čo ja versus niekto, kto fakt robí veľké zlo, zlyháva, hreší, ubližuje. A že kde som ja voči takémuto človeku? Sama ukazuje tú lásku toho Samaritána, vlastne ukazuje to správanie toho Samaritána, ktoré ukazuje, že koreňom jeho konania je láska a nie strach. Ten Samaritán rozmýšľa spôsobom, čo je moje, čo dal Boh mne, je aj tvoje, ak by si to potreboval. Moje bezpečie je tvoje, ak by si ho potreboval. Moje zdroje sú tvoje, ak by si mal potrebu. Moje zdravie je spojené s tvojim zdravím. Moje dobro je spojené s tvojim dobrom. A robí to voči človeku, ktorý je jeho úhlavný nepriateľ. Ak ste počuli, že bol taký bojovník proti rasizmu, volal sa Martin Luther King v Amerike a on kázal, a on to tam často hovoril, že on do toho si vsádzal rasizmus. Hej, že on používal kázanie tohto, že vlastne čierny versus biely, etnikum versus etnikum, rasa versus rasa, hej, že jak sa chovajú bieli k žltým, jak sa chovajú žltý k čiernym, čierny k bielým. On to bol jeho boj, hej, takýto. Ale povedal jednu úžasnú myšlienku, že kňaz a levita sú ľudia, ktorí sa vlastne pýtajú sami seba. Keď sa ja zastavím, aby som sa dotkol tohto človeka a pomáhal mu nejako, čo sa mi stane? Nakazím sa, znečistí ma, čo sa mne stane, čo sa stane mne, mojej rodine, keď sa ja budem spájať s takýmto nejakým. Samaritan sa pýtal otázku. Ak sa ja nezastavím, aby som sa dotkol tohto človeka a pomohol mu, čo sa s ním stane? Čo sa jemu stane, keď nie ja, tak kto pomôže tomu, kto je na tom zle? Nepremýšľam nad tým, aby... Nepremýšľam nad sebou. Ale jeho srdce je pohnuté tým, tou ľútosťou alebo milosrdenstvom nad tým, že vidí biedu toho druhého človeka, ktorý hreší, robí zlé, má slabosti proste, správa sa hrozne. Hej, a nás môže napadnúť, no, mnohokrát tam bolo v Biblii, keď sme videli, že niekto sa správa zle alebo hrozne, tak sme videli, že aha, však možno trpí za svoje hriechy. Však si hrešil, si robil zle, tak sa nečuduj. Alebo možno hrešili tvoji rodičia, tak sa nečuduj, že máš chorobu, že si dopadol takto, že máš toto. Určite si, určite platíš len akože dôsledky svojich zlých činov. To je časté náboženské zmýšľanie. Radšej sa toho nedotýkať. Čiže čo je motiváciou našich skutkov? Ježiš veľmi často bol pohnutý súcitom, že stretol ľudí, ktorí boli nečistí, chceli proste byť očistení a Ježiš bol pohnutý súcitom, pohol ho súcit k niekomu. Plakal nad Jeruzalémom, nad tým, čo príde. Odmietali ho, ubližovali mu a on nad nimi plakal. On nad nimi proste mal zlomené srdce. Božia láska sa dotýka rán, dotýka sa hriešníkov. Na opačnej strane sa nám môže stať, že náboženstvo a naše srdce zatvrdí. Často sa môže stať, že hovoríme, že máme lásku a z tej našej lásky sa stalo kamarátstvo kresťanov medzi sebou navzájom. Medzi tými, ktorí majú rovnaké hodnoty a názory, ktorí sa poznajú a ľúbia sa. A vlastne sme kresťania preto, aby sme sa mali dobre my a náš zbor a naše deti. Páne, požehnaj mňa a moju rodinu a moje manželstvo a moje deti a tých, ktorí mám rád a tých, ktorí majú radi mňa. A čo s tými, ktorí ma nemajú radi a to robia a veria inak, že s tými neviem, čo urobíš. Ale ja radšej sa ich nechcem dotýkať. A neznamená, hej, tým ako keby nechcem teraz povedať, že sa máme dotýkať nakazených ľudí v nemocnici a chodiť a neviem čo, hej, že sa nemáme chrániť. Teraz to nemyslím ako na covidovú situáciu, alebo že niekto má zdravotný stav zlý a musí sa chrániť, lebo má 3 operácie za sebou, alebo moja mama, hej, že ktorá má veľa, veľa diagnóz. To nie je o tom, ale to je o nastavení srdca, že ja môže mi napríklad môj zdravotný stav nedovolovať niečo, ale môžem v srdci mať túžbu a podporu a lásku a viem, že napríklad niekto iný to môže robiť a môžem toho človeka pozbudzovať, môžem mu prispieť finančne, môžem mu upiecť koláč a môžem podporovať niekoho, kto sa tých iných ľudí dotýka a môžem s tým spolužiť, lebo viem, že to je dôležité a túžim, aby Božia láska išla k iným a túžim, aby bolo zjavované Božie milosrdenstvo. Často si to tak ako keby ospravedlňujeme, že cituje sa mnohokrát v tých evangelikálnych kruhoch slovo, že nemilujte tento svet, že kto miluje tento svet, žiadosť očí, žiadosť tela, pýchu života, hej, že ten sa vlastne spája s nečistými, s neveriacimi ľuďmi, alebo ľudia, ktorí žijú inak, alebo veria inak, hej, že nemilujte svet, že kto miluje svet, tak v ňom nie je lásky otcovej a vlastne sa znečisťuje. Hej. Takže často sa to tak používa, že my si to musíme to svoje chrániť a zabudáme na úplne... Zároveň je toto v Biblii a zároveň je tam v Biblii verš nemilujte tento svet a v Biblii je zároveň napísané, že Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna to najvzácnejšie, čo mal, dal to najvzácnejšie, čo mal. Čo Boh daroval, to najvzácnejšie, čo Boh daroval treba z tebe, nám, tvojej rodine, tvojmu manželstvu. Vieš si predstaviť, že by si to dal? Alebo máš potrebu to chrániť. Tak chrániť, že možno ani že možno zabudneš, kedy sa zo živého Božieho hnutia ti stane pamätník. Krásny pamätník kresťanskej láske, kde môžeme chodiť, položiť kvietky, ale je studený jak kameň. A pán povedal, že aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale mal život večný, že Boh miluje svet a dáva. A my to často ospravedlňujeme, že nechceme mať s inými nič, namiesto toho, aby sme znenávideli tie veci zo sveta, ktoré my robíme. Hriechy tohto sveta, tie žiadosti alebo nemieru, alebo ja neviem, akýkoľvek hriech, ktorým žijú ľudia vo svete, ktorí pána a pánovu milosť nezažili, tak namiesto toho, aby sme znenávideli ten hriech v našom živote, aby som ja ho znenávidel, tak to radšej používam ako výhovorku, aby sme sa s inými nestýkali a si nejak chránili našu čistotu. A teraz, keď by sme napríklad akože mali nejakú budovu v meste, že by nám tam pán takto požehnal, kde okolo sú možnosti, kde sú tam školy, deti, rodiny. A teraz nám pán niečo dal. a povedali by tuto ľudia, že ideme slúžiť nášmu mestu. Pán nám dal krásnu budovu. Ako rozmýšľame nad tou budovou? Rozmýšľame nad tým tak, že konečne máme budovu a už máme aj my náš kostolík, kde sa môžeme zavrieť, kde sa môžeme chrániť, kde môžeme mať naše zhromka a konečne už nebudeme bezdomovci, ktorí si platia prenajmy, ale budeme v našom, budeme mať to my, to svoje. Alebo sa vám objavuje to, že Pán nám dáva budovu na mieste, kde sú úžasné možnosti k tomu, aby to, čo Boh dal nám, sme mohli my dávať iným. Napadlo vás niekedy, že akože milujete službu, treba, ja neviem, deťom. Viete si predstaviť, že by ste rozšírili svoje srdce tak, aby ste do ňo prijali aj deti, ktoré vôbec nie sú z tohto zboru? Aby ste ich odviezli a ovarili im čaj a sa s nimi porozprávali? Alebo že vám záleží na manželstve? Viete si predstaviť, že by ste sa rozprávali o manželstve aj s inými ľuďmi? Alebo sa vám objaví možno v hlave také, ale veď ja ešte nie som dosť dobrý na to, aby som ja niekomu mohol niečo hovoriť. A čo, ak sme tak dlho izolovaní a zavretí, že ani nevidíme už, čo vlastne máme a že mnohí nemajú ani to. A že máme veľa čo dať. Ja tu vidím v našom zbore viacero ľudí a darov, ľudí, ktorí majú srdce pre manželstvo, ktorí majú srdce pre deti. Vidím tu ľudí, ktorí majú súcit so starými, slabými, so sirotami, s chorými. Ľudí, ktorí vedia pomáhať. Vidím tu úžasné, úžasné dary. Viete si predstaviť, prijať od Pána také pozvanie, že svietite teraz, že boli ste doteraz niekde pod stolom alebo pod nejakým pod stolom schovatí a že ohováraní a pozor na tých z toho radosného srdca. Všimli ste si za posledné roky, že Boh náš zbor pozdvihol, vyvýšil a očistil, že Pán urobil to, že posadil našich pastorov opäť medzi vedúcich cirkví v tomto meste a povedal cez ústa pána primátora, že Peťo Mekyš a Peťo Wiesner patria medzi duchovných lídrov v tomto meste a majú mať svoje miesto v tej ekumenickej rade. Že Boh si začal používať naše spoločenstvo k spolupráci a že to, čo niekedy o nás platilo, že sme sa museli chrániť, schovať a boli niekde vylúčení, že my patríme možno do niečoho, čo sa má každý bať, že Boh si používa naše spoločenstvo už posledných pár rokov k tomu, že cez neho uzdravuje toto mesto a buduje priateľstvo medzi cirkvami a prináša uzdravenie do veci a že tých posledných Boh ako keby očisťuje a podľa mňa ich chce postaviť teraz tak, aby svietili a vôbec to nie je o tom, či sme my už tak svätý a môžeme naozaj už my všetci byť ako 80 Mekyšov a Wiesnerov. Každý z nás má niečo, čo môže dať a čo môže prispieť. Takže takéto myšlienky mi chodili a čo to vlastne no, minule nedávno som sa rozprával s jedným bratom a ten sa ma pýtal, že čiže ja sa pýtam Boha, čo odo mňa vlastne chce? Že čo vlastne ten Boh odo mňa chce? A viete, že je aj taký verš v Biblii, kde sa hovorí, že čo Boh chce od teba, človeče? Je to v Micheášovi 6:8. Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo chce vlastne Boh od teba? Tri veci sú to. Iba to, aby si konal spravodlivo, aby si miloval milosrdenstvo. A aby si chodil pokorne so svojím Bohom. Taký jednoduchý program. Konec spravodlivo. A milovať milosť. A teraz viete, čo je to milosrdenstvo? Často sa to spoužíva, že milosť a milosrdenstvo ma budú sprevádzať. A milosrdenstvo je dávať niečo. Milosrdenstvo je nedostať to, čo si zaslúžime. Byť milosrdný je nedávať to, čo by sme si zaslúžili. Čo by si niekto iný zaslúžil. Hej, a milosť je dávať, čo sme si nezaslúžili. Poviem to na príklade. Hej, že povedzme si, že máte byt, máte domček a teraz sa vám do ňoho vláme nejaký lupič. a začne vám tam kradnúť majetok. A vy zrazu sa vrátite domov a nachytáte ho tam. A idete práve volať políciu, že on zistíte, že sa vlastne vôbec nevie brániť a proste je to taký proste chudáčisko, lúpežník, nie nejaký akože ozbrojený, čo vás ide hneď zastreliť, ale je to vlastne nejaký chudák. A vy už idete volať tú políciu a zrazu zistíte, že ten človek, ktorý vás práve okráda a vy ste ho chytili, zistíte, že je nezamestnaný, že je na ulici a že není tam vlastnou vinou, že ho vlastne niekto pripravil o celý majetok, že nemá čo jesť a ešte chce proste poslať aj peniaze, neviem, svojmu dieťaťu v detskom domove a preto pokradne. A vaše srdce sa zrazu pohne súcitom a ten telefón, ktorý ste chceli volať tú políciu, tak ho zložíte a preukážete mu milosrdenstvo. Zaslúžil by si za to, čo robí, aby ste tú políciu zavolali. Ale vy sa zmilujete. A preukážete mu milosrdenstvo a nezavoláte ho a prepustíte ho preč. Čiže preukazujete jemu niečo, dávate mu, nedáte mu to, čo by si zaslúžil. Ste milosrdní, sa jednoducho zľutujete. A milosť je to, keď nezaslúžene zoberiete chleba, zoberiete 100 euro z peňaženky, zoberiete, čo vám napadne a dáte mu to do igrietky, do tašky a poviete mu, vieš čo, tu máš choď, aby si mal z čoho žiť a čo poslať tej svojej dcere. Dáte mu niečo, dáte mu oveľa viac. Dáte mu niečo, čo si nezaslúžil. To je vaša práca, vaše dielo a vy mu z toho dáte. A milosrdenstvo môžu odozdávať tí, ktorí sa stretli s milosrdenstvom, ktorí spoznali, aké je Božie srdce. A to Božie srdce je v tomto Samaritánovi ukázané. Teraz je čas dušičiek, je tu veľa ľudí, ľuďom sa pripomínajú vlastne aj blízky, ktorí odišli a predišli ich do večnosti a ľudia sú v rôznych smútkoch a ťažkostiach. Pôvod všetkého milosrdenstva je u nášho Boha. 2. Korintianom 1, 3 a 4 hovorí, nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Otec je milosrdný. Čo sa deje v tebe, keď narážaš na hriechy iných voči tebe? Na zlyhania iných voči tebe. Keď niekto vyslovene robí zle, hreší, padá, vidíš jeho slabosti, vidíš jeho nemožné správanie voči tebe, voči iným, čo v tebe postáva. Biblia hovorí, že opakom milosrdenstva je hnev. V Rímanom je, že Boh s veľkou trpezlivosťou znáša nádoby hnevu, pripravené na záhubu, ale chce dať poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu. Môžeme byť buď nádobami hnevu, ktoré zjavujú hnev a tvrdosť srdca, alebo môžeme byť nádobami milosrdenstva, ktoré sú naplnené zjavením tým, že Otec je milosrdný a ľútostivý. Čo je toto za... Neviem, či to vy máte, ale keď sa porovnám s tým Samaritánom, že dal, čo všetko on urobil, čo ho to stálo, platil, na vlastného oslíka ho vyložil, dal, čo vraj nejaký archeologický nález hovoril, našli nejakú rímsku krčmu tej doby, kde aj zistili, koľko sa platilo za noclah a bolo tam, že to, čo mu dal, bolo na dva, sa rovnalo dvojmesačnému pobytu. Keď si ja akože pozriem na svoju lásku, keď sa voči mne niekto nejak chová alebo vidím chovanie niekoho, čím je pohnuté moje srdce? Do hnevu a súdu a tvrdosti alebo do milosrdenstva a súcitu? Že ten videl, že niekto tam je, lebo má rany, lebo bol dobitý. To, ako sa niekto správa, je preto, že ho doráňal hriech alebo ho zraňali ľudia, alebo si za to aj môže môcť sám. Ale čo sa deje vo mne? Hnev alebo tá láska? Buďte milosrdní, ako je váš Otec milosrdný. A jeden taký príklad, kedy bol som ja usvedčený otázkou jedného brata, kedy ja som krásne rozanalyzoval celú situáciu. Bol som svedkom konfliktu, kde sa nechovali dobre. A ja som, a sa ma to týkalo a veľa z tých vecí ma veľmi bolelo a hnevalo. A videl som jednu stranu, ktorá jednala nejak a nie veľmi dobre. Bolo tam, a všetko to boli kresťania, všetko to boli veriaci ľudia, ktorí poznali písmo, všetko. Jedni sa chovali tak a potom druhí sa chovali tak. A mňa zranili veci aj z jednej strany, aj z druhej strany. Bol som v tom zamotaný. A teraz som to rozprával ja jednému bratovi. A všetko, pán mi dal taký hlad, som si myslel, že tento to robí preto a preto a tento spravil to a to. A hen tento robí toto, toto a urobí to preto a to je hrozné. A toto a toto. A takto som to vlastne akože rozprával a myslím si, že som to veľmi presne pomenoval. Tých kresťanov, že sa takto chovajú a prečo to dokonca robia. A jak som to celé vyrozprával a vlastne potom som si vedel, prečo vlastne kričím. Potom som si vedel preto, lebo ja som súčasťou všetkých tých konfliktov a mňa to bolí a hnieva a neviem s tým nič pohnúť. A ten brat sa zrazu na mňa pozrel a spýtal sa ma, všetko si to perfektne pomenoval. Každého toho brata, čo robí a prečo to robí a jak sa chová a prečo hovorí. Krásne si to rozanalyzoval. Ja hovorím, že je pravda, pravda. A potom sa tak na mňa otočil a spýtal sa ma. A už si nad tým plakal. Už sa ti nad tým zlomilo srdce, že takto sa kresťania jeden voči druhému chovajú z rôznych cirkví. Už si nad tým plakal, lebo podľa mňa Boh nad týmto pláče. Jeho srdce je milosrdné a nie je tvrdé a zákonnícke. A ja som vtedy, v tej chvíli, mne bolo odhalené, aký ja som farizej, aký ja som zákonník, aký ja som levita, aký ja som kňaz. A napísal som si poznámku. Toto sú moje myšlienky. Môžeme vidieť a pomenovať 100% správne, mať správnu teológiu, citovať biblické verše, mať prorocký vhľad a pritom byť nádobami hnevu, súdu, náboženstva, zákonníctva a naše srdce je na míle vzdialené tomu, čo prežíva Božie srdce v tej situácii. Môžeme konať a hovoriť veci a robiť aktivity preto, aby sme si zaslúžili milosť, aby sme sa ospravedlnili, aby sme mali dobrý pocit z toho, čo my pre Boha robíme alebo čo my pre iných ľudí robíme, lebo chceme zažiť prijatie a lásku na základe našich skutkov a robili správne veci, lebo sa to patrí, aby sme sami seba ospravedlnili. Zjavný hriech, že niekto fajčí, pije, neviem čo, nadáva špinavo voči iným, to sa ľahko vidí. Ľahko povieme, že ten, čo pije alebo droguje, je stratený. Ale keď máme na sebe náboženský plášť samospravodlivosti, to sa vidí veľmi ťažko. A veľmi ťažko sa pripúšťa, že aj keď môžeme poznať Boha a myslíme si, že poznáme Boha a že poznáme Bibliu, že sme rovnako stratení ako ten alkoholik. Lebo naše srdce je vzdialené od toho Božieho. A neuvedomujeme si, že to je Otcové milosrdenstvo a nekonečné odpúšťanie a zhovievavosť voči nám, ktorej sa nám dostalo. A že mnohé naše aktivity nie sú hnuté Božím súcitom. Že sme nepocítili Božie bremeno za tých ľudí a nezlomil nám srdce skutočný duchovný stav tých iných. Zatiaľ len chodíme a hneváme sa na to, že sú iní, že sa modlia inak, že veria inak alebo že sa vôbec nemodlia a bijeme sa do prs a ďakujeme Pánu Bohu, že chvála Bohu, že my nie sme ako oni. Chvála Bohu, že ja som lepší. Chvála Bohu, že ja patrím do tejto cirkvi a do tejto komunity a do tohto. Chvála Bohu, že ja som na tom není tak ako henten, že ja som na tom lepšie. Ďakujem ti, Pane. Posledná myšlienka je, že chcete vedieť, aké je Božie srdce? Aká je naša láska versus tá Božia láska? Často akože hovorím, že sveto, sveto, pozor, toto není sveté, hen ten je nečistý, tento sa chová zle, tento teraz padá, tento teraz hreší, tento robí zlo. Ak niekto sme spievali pieseň svety, 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 svety. A častokrát sa mne objaví, keď takú pieseň spieva. No, Denis, a ty si svety? A ty si aký? A ty máš právo vôbec s takýmto svetým Bohom sa rozprávať? A ty si taký a urobil si toto a tento týždeň si spravil toto a všaký hlas odsúdenia mi príde. A poviem vám iba jedno, že kde je zjavené Božie srdce a nájdete to už v starom zákone. kto bol Bohom povolaný národ, ktorý mal byť svätý, pre Boha oddelený, ktorý to bol, kto vie, izraelský. A ktoré bolo sväté miesto v tom izraelskom národe pre svätých? Ktoré to bolo? Chrámová hora, chrám. A v tom chráme bolo nejaké sväté miesto. V tom chráme bola svätyňa. A bolo ešte svätejšie? Svätyňa svätých. A potom, kde prebývala tá Božia prítomnosť? Vo svätyňa svätých a tam nad tým všetkým svetosťou, 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 svety, 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 svety. A nad tým všetkým boli takí dvaja cheruby. Nad tým všetkým boli dvaja cheruby, kde sa zjavovala Božia prítomnosť. Tam len veľkňaz mohol vstúpiť. Ako sa to volalo? Kto vie, ako sa volala? To bola truhla zmluvy, kde bolo Božie slovo. Na vrchu všetkého bola zľutovnica. Volá sa to Mercy Seat. To bolo to, čo tróni, a to je zjavenie Božieho srdca, ktorý kde ľudia sa snažili svetiť a byť svätí a hentaký, hentaký, a nad tým všetkým, kde prebývala Božia prítomnosť, je Otcové milosrdenstvo, ktorý pláče tvoje slzy, cíti tvoju bolesť, nesie ťa. Nad všetkým je Božie milosrdenstvo, kde sa Boh nechová voči nám tak, ako by sme si zaslúžili, a dáva nám milosť, ktorú si vôbec nezaslúžime. A potrebujeme ju všetci. Môžeme spolu sa postaviť? Prosím. A moja túžba je, aby sme odložili samospravodlivosť. Aby Boh nám zjavil naše milosrdenstvo, aby sme mohli my zjavovať milosrdenstvo iným, ktorí sa nechovajú tak, ako sa majú. Lebo Boh je taký voči nám. Otecko nebeský, ďakujem ti za tento čas v tvojom slove. A prosím, aby si teraz počul našu modlitbu. A ja stojím pred tebou ako prvý, ten, ktorý vyznáva, veľakrát chodím v súde, a chodím v náboženstve, a chodím v kritike, a chodím ako nádoba hnevu voči tým, ktorí sa nechovajú, ako sa majú. Veľakrát som nemilosrdný, tyranský a tvrdý. Veľakrát si beriem Božie slovo a poznanie Božích ciest a používam to na to, aby som sa od iných oddeloval. Ty si povedal, že milosrdenstvo víťazí nad súdom. Ty si postavil do toho chrámu, že nad všetkou, všetkou, všetkou tvojou svetosťou je tvoje zľutovanie a je tvoje milosrdné srdce, ktoré sa skloní ku každému, kto leží na ceste, kto nevládze, kto padol, kto krváca, kto bol olúpený hriechom alebo vlastnými chybami, alebo inými, alebo diablom. Tvoje srdce je to, ktoré sa zastavuje, ktoré sa dáva a ktoré sa nechová voči nám tak, ako by sme si zaslúžili. A naopak nám dáva milosť na posvetenie, milosť na lásku, milosť na štedrosť, milosť sa dotýkať rán iných a prinášať uzdravenie, liečenie a byť schopný obetovať, aj keď nás to niečo bude stáť. Aby bolo zjavené tvoje srdce, že si Boh, že tvoja láska nekonečne zhovievavá, láskavá, nekonečne odpúšťajúca, nevysvetliteľná, neobsiahnutelná. Keď ja sa porovnám s tým Samaritánom, Pane, vidím, že zlyhávam v láske. Zlyhávam v láske. A tak sa zriekame samospravodlivosti. Zriekame sa, že sa chceme my ospravedlňovať tým, že chodíme do takej skupiny a veríme takým spôsobom a spoliehame sa na spoločenstvo alebo pastora alebo Bibliu ako to, čo ma ospravedlňuje. Bože, je to Tvoje milosrdenstvo a Tvoje odpustenie a Tvoja láska a krv Ježiša Krista, ktorá ma umýva a ospravedlňuje z mojich hriechov. Nie sú to moje skutky. Ani to, čo som sa už naučil v kresťanstve robiť a modliť a vyznávať. A prosím ťa, daj nám Tvoje milosrdné srdce osobitne, aj ako spoločenstvu, voči tomuto mestu, voči tým, ktorí ťa nepoznajú, voči tým, ktorí sa inak modlia a inak veria, aj voči našim nepriateľom. Pane, nikto z nás to nedokáže. Ja to neviem, ja to nedokážem. Ale prosím ťa, uvoľni Tvoje milosrdenstvo, aby sme ťa mohli poznať ako milosrdného Otca voči nám a to isté potešenie dávať aj iným. Amen.